Ne, mokytojo žodis, prašau. Pasiklydai, Janina? O aš jau sakiau, viskas. Utena pašalinam iš sektos. Nes antra uteniškė skambina iš vakarėse, sako, atvažiuosiu į pamaldas, jau išvažiuoju į Vilnių. Nakvosiu ir ryte būsiu. Nepasirodė. Dabar sakau, atnešiau knygų, Janina skambino, nepasirodo. Ir vėl iš dienos, sakau, Utena iš sektos šalina. Ką?
Mes su Vanda žinom tą mokytį. Pažįstam. Mes ją kaip jums skambinam.
Taip.
Bet jinai mums neturi nieko, ta prasme, ne iš mūsų jinai čia sužinojo.
Ne, žinau, aš ją telefonu kalbėjau, taip. Ir man sako, kad pažįsta. Masažą darė Astai prieš keletą metų. Tai man sakė. Jo? Bet ji labai troško garbinėme dalyvauti. Paklausė įrašų ir sako, labai norit važiuoti ir sako, va dabar jau į Vilnių išvažiuojam. Tai buvo penktadienis. Jis sako, ateik ir į Urantijos grupę, bet sako, ne, mes rytoj ateisiu. Bet taip ir nepasirodė. A tai kaip sutaisėt mašiną?
Akumuliatorius reikia išvažiuoti ir nusėdės.
Gerai, tai dabar jūsų dvasinis mokytojo žodis, prašau, tarkit.
Aš norėčiau pasakyti, kad dar nelaikės vėliau prie vartus pasakyti. Ar galiu sakyti,
nebūtų? Nu, savo pamokymą, jeigu tai pamokymas.
Taip, pamokymas.
Čia yra...
Pamokymas 6 dienutės. Aš labai nustebau, kada už vakar skambina moteris, kurią pažįstu prieš 23 metus, jinai iš Pasvalio atvažiuoja į Vilnių. Aš noriu būtinai susitikti, kur esu, nesvarbu, jinai mane suras. Tai moteris, kuri pripažįstama, kad jinai turi problemų su visokia. Ir aš sakau, Genutė, kaip tu mane surasi, aš jie pasakau adresą, viską, antartinį, ten Vilnį. Jinai ateina per kiemą, aš matau, jinai ateina. Tai va, vienas atvejas, reiškia, jie nori uždaryti į psichiatrinį, tokį priklausomą su namus, jinai jaunesnė 10 metų už mane, jos liūdesys veidė šitoks ir nei kartu nenusišypsu. O pažįstu per tą problemą, kada iš jos atėmė vaiką. Tai va, prieš 23 metus, tas vaikas saugės, viskas vargu, šeima turi. Ir jinai išlaiko iš savo pensijų šeimą. Tai su jie mes kalbėjom. Jinai medžiasi pastoviai. Jinai traukia papiriukus su dievo atvaizdu tokius.
Čia ne malda, žinok. Čia yra mechaniškai.
Aš sakau, jinai medžiasi. Ir tada aš su jie pradėjau kalbėti apie tai, ką mes čia kalbam. Ir pradėjau kalbėti ir apie tai, kad ką mes pažinojom aplinkui. Tiesiog aplinkui. Visą tai, ką žinau apie ją. Ir jinai, kodėl tu važiavai čia? Sako, vienintelį turiu žmogų tave. Kur tu manim pasitikė? Aišku, čia ne manim pasitikė. Ir supranta, aš su jie pradėjau kalbėti, sako, Genutė, ar aplamai tu sugebi šipsojas? Jūs būtumėte matę, jinai nesišipsoja. Išėjo iš manęs po valandos visa šypsena. Šypsena ir aš žinau, kad nebus atstumta. Štai su aš ją priimsiu į koncerto kaimą, jinai bus kaip senelė, ir sako, jaunesnį 10 metų žmonės. Taigi viena Genutė. Kita Genutė skambina, teta Lena, aš turiu jums prašymą didelį. Pas mus buvo atvežti 4 vaikai, reiškia, ne našlaičiai, tėvams motina yra, bet vienas iš tų vaikų greitai jau turėjo būti 18 metų, tai yra už 2 metų. Po metų tuos visus vaikus suima ir išveža į kitus globos namus. Ir taip pat šitą jauną vaikinuką. Tas vaikinukas vagis, girtuoklis, narkomanas ir visokių kitokių dalykų. Mums nebūnant per tos metus jis beveik pasikeitė. Aš matydavau jo meilę man, aš jį apkabindavau, viskas būdavo, atrodo taip gerai, bet paėmė ir pasibaigė. Dabar ta Genutė yra jo pamotė, ten šeimose vyksta viso. Genutė sako, gelbėkit, Vasilijus prapuola. Tai su Gorija Vasilijus galima kalbėti. Taip, staigi mane pakviečia, mes su Vasilijum kalbame. Jisai sako, aš pradedu verkti, tada jis girdžiu, žinai, ir visą kitą. Ačiū Dievui, reiškia, jisai manęs klauso. Ir aš jam daviau nurodymus, kad tu turi surasti darbą, tu turi pradėti mokytis, nesvarbu, kad tau 18 ir 19 metų. Ir kai tik padarysi tuos tris darbus, atvažiau pas mane. Tai va, žinau, kad per tą genutę aš sutvarkysiu. Skambina trečia genutė. Teta Elena, aš esu vienos aukštosios mokyklos tarptautinė senatė. Tu esi paskirta pranešimui tarptautinė bus mokslininkų konferencija, reiškia dalyvauti. Kokia tema? Nu, pasikalbėjom tema apie ateitį pasakysiu. Ir aš sutikau. Tai dabar kita genutė iš koncepto kaimo, kuri metusi 15 kartų kviečia policiją ir rodė, kokia aš prasta. Ir bloga. Tai suprantat, jinai manęs pasiilgusi. Tai nuostabu, nes aš mėnesį buvau Vilniuje, mes buvome susitikę su Valentu, matė jisai mano gyvenimą Vilniuje. Ir dabar tų genučių nesibaigė, kiek aš jau išvardinau, 4-5 atrodo, 4. Ir skambina, ir visą laiką skambina. Skambina mano vaikystės draugė iš vaikų namų, kuri visiškai nepasitikė savimi, jie visi meldžiasi, visi tie žmonės meldžiasi. Ir aš jiem pradedu kalbėti apie tai, vėl paminėjau kartoje antrą kartą, ką mes kalbam. Ir kita genutė taip pat mano vaikystės draugė iš vaikų namų, irgi visiškai blogai su sveikata, nebepaeina ir taip viskas. Šita genutė, kuri nebepaeina į gyvena Vilniuje, per šitą mėnesį pradėjo vaikščioti ir viskas jai yra gerai. Šita genutė iš Druskininkų, jai reikia matyti, reikia būti kartu, tai mes kas esam tokiam ryšiai. Taip pat, man labai keista, reiškia genutės vienu metu. Tai aš dėkuoju iš tiesų ir matyti, kadangi mano širdyje ir tikrai apvaizdos būdu yra tūkstančiai žmonių ir aš jos visus pažįstu ir visus žinau ir visus medžiantis laimino. Viskas taip gražiai klostosi, kad labai džiaugiuosi ir noriu pasakyti jums, kad tiesiog reikia prakalbėti su tais žmonėmis ir dabar kalbu su gal 10 kunigų taip pat ir viskas vyksta labai gerai ir suprantat, ne tik Lietuvoje ir kitose šalyse ir dar ką noriu pasakyti, noriu paprašyti jūsų galbūt dabar ar kitoje maldoje pasimelsti už mano dvasios brolį, kuriam yra labai blogai su sveikata. Jis yra labai panašus į Algimantą, jo balsas fantastiškas. Jis yra Remigijus, yra vaikų namo auklėtinis, kuriuo tėvus sušaudė mano taip pat, ten ir kitų mūsų vaikų namo auklėtinių to būrio vaikus suvienėjo vaikų namai. Bet po šiai dienai mes likom labai artimi ir geri draugai ir broliai ir seserys. Tai va, visų prašau už Remigijaus sveikatą. Aš jiems kalbu apie tai ir jis taip pat pradėjo naudoti ir maldą. Bet aš suprantu vieną ir noriu jūs perspėti, kad kalbant su kitu žmogumi neužtenka vien to norint jauti, kad tu gali jam padėti ir dar kartais vienintelį, kad tu jam turi kalbėti iš lengvų ir paaiškinti. Ir aš labai ačiū už knygelį paaiškinimą kiekvienos momentus, paskui diskutuosim. Ir jiems reikia sakyti labai atsargiai iš to, ką jie turi savo viduje. Tada užkabinė ir viskas vyksta labai gražiai. Tai va, nu, toks trumpas pasakymas, o šiaip labai labai daug yra, ką aš norėčiau sakyti. Nu, kada vėl pribėgsiu, tai pasakysiu daugiau, jeigu įdomu. Ačiū.
O tu sakai, pasimelskit, o tai kodėl tu nesimeldėjai maldoji?
Aš meldžiuosi, jam yra...
Ne, o kodėl šiandien nesimeldėjai maldoji?
Nu, aš nebespėjau, aš ruošiausi ir nebespėjau.
Tai iš vakaro reikėjo pasiruošti?
Ir iš vakaro pasiruošti.
Nu, jeigu sakai, nebespėjai, tai gal tau reikia iš vakaro ruoštis, jeigu... Sakai, nebespėjai. Ką?
Aš visą laiką ruošiuosi, taip kad čia...
Gal dabar pasimelsiu už tą
Remigijus? Remigijus įsiprašė leidimo, ar galima būtų jums paskambinti. Jeigu tai galima būtų, aš jam galvočiau.
Tai leidimo nereikia, jeigu norite, jeigu skambina. Kokia čia prašyti leidimo?
Asmeniškai jums, taip.
Ne, nu, bet pats tas prašymas leidimo, tai jeigu nori, skambina ir viskas.
Kai labai norės paskambins.
Duot telefoną.
Taip pat, pavyzdžiui, Janina.
Gali duoti telefoną.
Jinai man skambina ten antrą valandą nakties.
Eikit savo.
Tai dvi valandas prašniukai.
Tai gerai, Janina, pasimensi.
Ja, aš jokauju.
Bet ten yra...
Vakare skambina.
Kai resta jau negali, tada skambinimo. Reiškia neprivrendosi.
Taip, pat jinai teisingai sako.
Tai gal jums galima skambinti?
Prašau.
Jokių leidimų nereikia prašyti.
Ne, reikia. Čia yra dalykai, kuriuos aš esu patirti tokie, kad reikia leidimą prašyti asmeniniams.
Bet, mat, kaip yra... jeigu jau reikės leidimą prašyti, tada ateis dar tokia mintis, tai raštiškai parašykite. Nu tai va, tai...
Raštiškai pas mus atėjo ir raštiškai pasirašė.
Tai va, man skambint, leidimo jokio nereikia prašyti.
Ačiū.
Kada sugalvojate, dar skambinkit. Ir naktį gali skambinti, kada tik tai patinka. Jeigu aš neturėsiu galimybės kalbėti, aš pasakysiu, negaliu kalbėti dabar. Taip, kas dar turit savo pamokamą žodį, prašau, tarkit.
Man čia sukėlė minčių šitam pamokomajam žodį, kad aš skaičiau pirmąjį Urantijos dokumentą knygos. Ir ten dieviškasis patarėjas taip kalba. Mes nuolat susidurime su šita Dievo paslaptimi. Mus visiškai trikdo jo begalinio gėrio, bekraščio gailestingumo, neprilygstamos išminties ir nuostabaus charakterio vis didėjantis tiesos bekraštės, paramos atsiskleidimas. Mane sutrikdė taip pat tie žodžiai visiškai trikdo, kaip gali dieviškasis patarėjas sakyti, mus visiškai trikdo. Ir aš galvoju, nugi iš mano to materialaus mąstymo, nu vis... einančių į dvasingėjimą, vis didėjančių laipsnių, po truputį. Tai labai gerai, kad kūrėjas yra nepranokstamas. Jis visą laiką atsiskleidžia ir atsiskleidžia vis didesnių lygių savo dvasingumu. Bet taip ir rašoma Urantijos apreiškime, kad jisai yra bekrašiai galeistingas, mylintis, jo visi įstatymai, ir dekretai yra visuotinai teisingi, ir aš tada džiaugiuosi. Mes esam jo sūnus ir dukros, niekada nepranoksim kūrėjo visuminė prasme, bet mes visada lygiuosimės į jį. Jeigu yra tokia va didžiulė amžinybė, kurios mes protu negalim, savo materialių protu negalim suvokti, ir kad kūrėjas, mūsų tėvas, motina, brolis, kaip mes vadinam, rojaus trejybė, yra taip nepranokstami, taigi tai yra tik tai džiaugsmas. Tai kas būtų, jeigu mes vienu lygiu imam ir susilyginam su kurėju, ir paskui kas statika vyksta, mes nebeturim ko siekti, visi kaip vienas gautumėmės. O kada mes kurėjo negalime pranokti, visuminė prasme, mes visą laiką turim gairiai ką lygiuotis. Na ir aš tada, man šitas va, pamąstymas... atvėrė kitą. Taip va, mano prote yra jau daugybė materialių pasireiškimų žmonių, kada veiksmų, kada man nesuvokiamas nuodėmės vis gilėjantis apkabinimas. Ir galvoju, kaip įmanomi yra tokie didžiuliai nusikaltimai, tokie grubus, tokie gyvuliški. Ir tada aš galvoju, tai va, tas dieviškasis patarėjas nesuvokia, ta prasme nesuvokia, bet visiškai yra trikdomas to dieviškojo gailestingumo. O mano tas žmogiškasis šiandienos protas nesuvokia, kaip galima iki tokio lygio daryti nuodėmę, kada aplinkui tiek daug yra tų pavyzdžių, kur mes girdime televizijoje, kad ir vat nesenai girdėtas televizijoje, Rusijos televizijoje, rodo vieną namą, daugiau aukštį, kuris yra 4 metai kaip pastatytas ir visas byra, visur įtrukimai ir jisai jau yra avarinės būsenos, tas namas, jame yra pavojinga gyventi. Ir tada imi galvoti, tai ką darė tie žmonės, kurie statė, kurie projektavo tie viršininkai, kurie buvo atsakingi už tas statybas, kaip jie galėjo daleisti šitokio namo pastatymą. Man šiandienos tokį lygį dvasinį, kokį aš turiu, jau man yra šitas nesuvokiama. Tu gali, daleiskim, jau tapetus suklijuoti pigesnius negu reikia. Bet tai, kas yra kapitaliniai, tai, kas gali žmogų užgriūti, nu tai neįmanoma, protu nesuvokiama, kaip tai gali būti statoma taip prastai, kad 4 metų senumo namas jau yra avarinis ir jį reikia praktiškai nugriauti, nes, sako žmonės, mes miegam ir girdim, kaip jisai braška ir trukinėja tos sienos. Tai jeigu mažiausias kažkoks impulsas žemės drebėjimo, jisai kaip ir gruodas visas, sukris. Ir tokių pavyzdžių visokiausių yra begalės, kurie sukrečia ir tu galvoji, iki kiek tas žmogus gali ristis, kur yra galas šito blogio pasireiškimo. Ir tada vat ir susieji su Urantijos apreiškimo tomis išsakytomis aukštesnių dvasinių būtybių mintimis, kad žmogus, kada susitapatina su nuodėme, jisai tampa neberealus, jisai yra nebedvasingas, ir tai yra tik tai apvalkalas vaikščiantis žmogaus pavidalu. Tai nėra žmogus, tai yra žvėris. Ir iš ko tada gaunasi tas vat, pasakymas, kad velnės tas religinė nesuvokimų tradicinių yra pažymėta 666. Gi mūsų planeta dokumentuose, registruose kūrinijos mastu yra skaičius, kurio pabaiga yra 3 šešetukai. Ir tu supranti.
606.
Tai čia mūsų supervisatos. O visos kūrinijos mastu yra 3 šešetukai skaičiaus. Visos kūrinijos. 3 paskutiniai 6 šešetukai yra.
Na, pirmą kartą reikėtų.
Nu, tai patiksim, tikrai.
606.
Yra mūsų, čia jau yra sistemos. Sistemos, ne supervisatos. O visos kūrinijos mastu 3 šešetukai. Ir tada tu suvoki, iš kur yra šitas. Taip, mes kol dabar esam nužvėries pavidalu. Vieni jau kažkiek tai esam pažengę į priekį, treti visiškai eina į priešingą pusę ir jie žvėrėja dar labiau. Ir iš to vat suvoki, kad kažkas tai galbūt tokia užkoduota prasme per kartų kartas išrutuliojo to, kad žvėrės ženklas 3 šešetukai. Taip, mes esam gyvulinė dar planeta, kuri daro pirmus žingsnius į didesnį dvasingėjimą. Ir tada suvokė, kad tas pasireiškimas žmogaus, kada jisai apkabina nuodėmę, jisai yra nerealus, jisai yra žvėrės pavidalas, tiksliau, žvėrės pasireiškimas žmogaus kūne, o mums rojos trejybė dabar atskleidžia šitiek daug tiesos ir išminties, kad mes ją naudotumėmės, kad atsivertume, nes tai yra vienintelis tikslas žmogaus, jeigu atsiveriam, mes pajuntam, kas tai yra tikrovė, bet žmonių yra daug, kurie ir daro klaidas, sistemingas klaidas, bet klaidos patyrimas tai nėra patyrimas, nes jisai nėra tikrovės patyrimas, nes jisai yra ne fiksuojamas tikrovėje, reiškia, žmogaus siela yra nevystoma. Jisai taip vat ir lieka šičia murkdytis toje iliuzijoje ir niekur daugiau nepalipa. Ir ta anoreksinė krikščionybė, jinai dar labiau žmogų atgal kiša į tą pelkę, nes neparodo žmogui išeities. Va praeitą, čia prieš kelias savaitės rodė tokį irgi žmogų, kuris pasimirė. Taip sakant, nepatinka man tas rusiškas žodis skančiausia. Toks Grigorijus.
Nusibaigė.
Nu, išvertus, pažodžiu, taip kažkaip neoriai skamba. Išėjo Grigorijus Pomerans, dabar nepasakysiu, ir žiniuose trumpai apibūdino jį, kad tai
Pomeranės
paslėdnį mudrėts imperiją. Jisai daug rašė visomis temomis įvairiausiomis ir taip pat apie religiją. Jisai sakė, kad reikia atrasti tą vertikalę, atkryti vertikalį vnutrį sibe. Na, viskas aišku su kuo, ką jisai turėjo omeny, bet...
Putina.
Prašau.
Putina vertikalį. Nu,
taip, bet kada žmonės nežino, kas yra ta vertikalė, kur jinai prasideda, kur jį tą vertikalę taikyti, bet kadangi mes jau savo protu jau žinome, kad jisai ieškojo kažko daugiau. Ir jisai kėlė klausimą, kaip mes galime padėti Dievui. Ir va tada mano ausį ir patraukė, kai jisai pasakė, padėti Dievui, tai kaip galima padėti Dievui. Ir mes šiandien jau eidami gyvojų kelių žinome, kad netgi nuo minčių savo minčių hygienos mes jau pradedam tuo mažu žingsneliu padėti kūrėjui, rojaus trejybei, šviesinti tą aplinką, kad kada mes darome mažiau klaidų, tada mes pasireiškime tą tikrovę. Tiksliau ne klaidų darome, bet kada mes vykdome rojaus trejybės valią, tada mes patyrimu užsifiksuojame tikrovėje. Mes renkame tuos patyrimus, jau kurie yra mūsų reikalingi mūsų dvasingėjimui didesniam. Tai nelabai ryšiosi šiandien man ta mano šneka kažkaip tai.
Nu jau, bet, kaip iš prašto.
Bet kitas dalykas yra tos klaidos, kurias mes darome, jos taip pat yra žiauriai baisios. Ir kada aš sakau, keliu tą klausimą, kiek žmogus gali žiaurus būt, tu jau įmisijot, kur yra nuodėmė, kur yra klaida. Jeigu klaidą padaro žmogus iš tamsos, kaip pat irgi nesenai televizijoje rodė per vėlgi Rusijos televiziją, kad yra, buvo paviešinti prieš 200 metų berods Anglijos kažkokie archyvai ir tenai vat, rado tokius dalykus, kad vienas jaunuolis pavogęs nusinaitė iš kažkokio aristokrato buvo visam gyvenimui ištremtas į Australijos salą. Nors nežiūrint šito, kad tas nusinaitė savininkas jau jam ir atleido, bet teismas priėmė tokį sprendimą, kad jį ištremti. Kita medicinos seselė, kuri į Temzę ten nudaigojo 400 naujagimių. Ir tu supranti, kad šitie veiksmai yra jau iš tamsos. Tamsos pasireiškimas žmoguje. Tai yra klaidos. Greičiausiai klaidos, nes žmogus buvo tamsus. Tamsi visa sistema buvo. Bet dabar, tai mes jau turime, jau žinome, žmonės žino, kad blogai daro, bet jie vis tiek daro. Jie eina į susinaikinimą. Ir ant jos apreiškime puikiausiai yra aiškiausiai parašyta. Visuomenė, kuri save išlaiko, jis sukuria visuomenę. Ne visuomenė, individas, kuris save išlaiko, jis vienysiai sukuria visuomenę. Bet visuomenė, kuri siekia save patenkinti visais įmanomais būdais, civilizacija sunaikina. Tai kur mes dabar einam? Tiksliau, tie, kurie yra nusigręžę nuo rojaus trejybės, nuo tų žmogiškųjų, jie yra nemoralūs, netgi prigimtimi, jie yra apkabinę sąmoningai nuodėmę. Tai reiškia, reikia laukti ir tų pasekmių, kurios ateis, kurios suteiks daug skausmo, kančių ir vėl bus didžiulė masė žmonių, kurie keiks kūrėja, kodėl jisai taip daleidžia, kodėl daleidžia kūdikėlių kančias ir dar ten kažką kitą. Tai vėl viskas eina iš tamsos, bet to šviesos jie irgi nenori priimti, nes nenori keistis. Bijo ir baimė yra tas blogasis variklis, kuris neleidžia žmogui pažvelgti giliau. Tingus intelektas. Ir viskas tai sudaro tokią pelkę, iš kurios gali išvaduoti tik tai atsiverimas rojaus trejybei kūrėjui. Tų savo šviesių minčių didesnis paskleidimas savo paties, nes mes už kitus negalim atsiverti, mes galim tik tai parodyti ir šaltinius, jeigu žmogus yra nuo širdus, jisai skaitys ir ieškos didesnės tiesos. Ir savo patyrimu, ką jau yra, ką esame jau tikroviai patyrę, kas yra tikrovė, kas yra rojus trybės valia, kaip tai atsiliepia mumise, tik tada mes galime kitam duoti tą svarų nuo širdų, ne tik tai žodžiu, bet ir virpesiais perteikti, kad tai yra tikrovė. Kada mes būname nuo širdus, tada mūsų išgirsta, dažniausiai išgirsta, bet raustrybėj irgi mus moko, kad neįkvokime energijos tiems, kurie nenori mus klausyti, kad nebėgtume paskui juos įsikibę į skverną ir sakytume, nu paklausyk, nu nenori klausyti, tiegul ir neklauso, bus tų, kurie norės klausyti, todėl mes turime atsiverti dar labiau, prašyti tų iššūkių, kad mums atvestų tos, kurie nori klausyti. Vat, kaip ir dabar Jurgitos, kiek yra nuostabių patyrimų, kada rojaus trejybė veda. Kaip yra tiesiog žmogus už žmogaus surikiuojamas ir tada suvoki, kaip dirba mūsų dvasinė vyriausybė, kad tie žmonės susiburtų į tą grupę, kuri vienas per kitą tą šviesos mintį, tą šviesos apreiškimą dalina. Jie susipažįsta su savimi, su tais aplinkiniais, pažįsta geriau save. Ir taip šviesa sklinda. Ir tu suvoki, kokia tai yra nuostabi sistema, kada yra jinai atiremta į dvasinį pagrindą. Tai va tiek.
Ačiū tau, labai nuostabu. Taip, kas dar turit savo, prašau?
Gal aš pasidalinsiu, nes dabar, manau, kiekvieną savaitę tai yra neišpasakyta didžių potyrių ir pastebėjimų ir suvokimų rojaus trejybės vedimo iš vidaus tą supratimą. Irgi prisidėdamas prie viso to, ką kalbėjot ir ką Gimantas vakar paminėjo, kad mūsų Lietuvos valdžia visiškai pasyviai žiūri į tuos veiksmus, kurie vyksta ir tiesiog yra griuvimas, supuvimas rodomas, demonstruojamas. Per televizijos laidą, kuri čia buvo prieš porą dienų, buvo rodoma, susitikimas buvo demonstruojama vienalyčių bendravimą ir kūrimą šeimos. O kokią šeimą reikia įkurti, kad būtų pripažinta ir Povilionienė, dalyvaudama kaip Seimo narė, kaip turinti vadinamą jų autoritetą, šitaip jinai gina tą, kad būtų įkurta šeima, kad galima būtų įsivaikyti vaikus. Ir ta Žilinskas, mūsų Seimo narys, kuris neslėpė savo iškrypimų, jisai tiesiogiai atsisako palaikyti, kad būtų šeima kuriama. Jis sako, aš už partnerystę, kad tarp mūsų būtų partnerystė, tarp vyro ir vyro, tarp moterys ir moterys. O visi kiti taip stipriai veikia, kad vat, būtinai galima būti įsiteisyti vaikus, kaip jie auklys, koks tada tas vaikas bus, kaip galima būti tėvas ir tėvas, ir jam aiškinamas, kaip čia dabar gali būti auklėjamas vaikas ir atiduoti iš vaikų namų ar iš kitų paimtą vaiką. Ir šitaip jie nori išvesti, kad vaikas būtų išauklėtimas, ką reiškia berojos trejybės. Visiškai neatsigrėžimas į tai. Tai yra tiesiog žlugdymas, glušinimas to vaiko. Jis niekad nebus išauklėjimas, neparodomas jam tikrasis dieviškasis kelias, kada nėra tikrosios biologinės motinos, tikrojų biologinio tėvo. Jeigu jau taip įvyko, kad į vaikų namus papuolė, tai dar, kad jie galėtų auklėti. Tai va, tokiam pastebėjime matosi, kaip mūsų visuomenė smunka ir žlunga. Ir dar su tokiu dideliu užtarimu Seimo nariai Povilionienė tiesiog kovoja, kad būtų pripažyta lygios teisės. Kokios čia lygios teisės gali būti, kada yra lyga, kada yra nukrypimas. Ir antras pas mane toksai įvyko atvejis, kada aš praeitą šeštadienį susitikau su žmona, nu mes ten turim savo tokios kavos gėrimo ir torto valgymo ritualus, bet jinai sako, visai čia netoli, yra aušros vartai. Ir aš, kada nueinu pasimeldžiu aušros vartus, man nereikia sekmadienį atskirai į bažnyčią. Jos toks jau pastumėjimas, kad jinai eina į aušros vartus, bet jinai žinodama, kad aš turiu visą laik mintyje, kada einu į aušros vartus, kad aš galiu užėti pakalbėti su kunigais. Tai jis sako, nu tu žinai, gali kokią pusę valandos drąsiai eiti pamėgyti, pabendrauti su kunigais ir jeigu tu net užtruksi, tai aš tavęs palauksiu ir tu tenas gali išsikalbėti. Nu ir atėjau, suradau tą kunigą, kur Algimantas mane pamokė, kad nepalik su tokio būseno kunigo, kad kažką pasakėj, nedasakėj, o kunigas ten tuo momentu atsitraukė prie telefono ir aš palikau jį tokio nežinioju. Nu ir aš atėjau ir radau tą patį kunigą. Nu aš tada jau paklausiau jo vardų, jis pasakė, Mindaugas vardas mano yra, jis jaunas, apie 30 metų kunigas. Ir pradėjau šiam kalbėti, paklausiau, kas yra rojaus trejybė? Kaip jūs apibūdintumėt rojaus trejybę? Ir jis tiesiog pasimėtė. Jis neturi ką man pasakyti, net būdamas kunigas, jis apie rojaus trejybę nieko negali pasakyti. Mėgina kažką aiškyti ir visiškai nieko nepasakė. Nu ir tada aš pradėjau jam aiškyti. Bet aš jau kalbėjau, tikrai jaučiau, kad minties derintojų vedamas. Dėl to, kad aš jam pasakojau, o jis manęs klausė. Aš jam atsakinėjau, jis manęs klausė. Jis nemėgino mane pataisyti, nes jam nebuvo iš ko mane pataisyti. Tai jisai klausė, iš kur toks žinojimas, kur ta šaltinis yra, kad tiek galima pasisėmti. Aš sakiau, kunigė, kantrybės, neskubėkit. Ir aš matau, kad per anksti dar man jiem atskleisti, kiek aš galiu savai žodžiais minties derintojų vedamas papasakoti jiem. Ir mes prakalbėjom 40 minučių, jis manęs praklausė 40 minučių, įvyko atvirkštinis procesas, kada ateina pas kunigą klausti apie šviesą, kažkokia tai būtė, kurie tu nesuprasdamas, tas, kas yra šviesa, kunigas aiškina, jie klausė, klausė kunigų, dabar išėjo atvirkščiai, manęs kunigas klausė ir klausė. Nu ir vat mes prabendravom 40 minučių. Ir tada jau, kada atėjo tas laikas, kad jau pas jį pradės rinkti žmonės, jis ten turės su jais bendrauti, ten sakyti mišės ar ką, sako, pas mane dabar jau labai daug pradės eiti. Jūs ateikit kitą šeštadienį, aš vėl būsiu 3 valandą, mes galėsim turėjau bendrauti. Bet jis net nėra tas kunigas tos parapijos, kai iš pradžių aš su juo pasikalbėjau, bet jis atvažiuoja čia kaip pagalbininkas. Tai va šiandien vėl mane laukia, galbūt vėl įdomus pasikalbėjimas su tuo kunigu, tai va tokius patyrimus ir tokį pamokymą galiu pasakyti, kad kada esi minties derinto vedamas ir angelų architektų suvedamas ir tą tu jauti iš savo vidaus, tai tau tiesiog kaip semečkis pilasi tie žodžiai, jų net netrūksta. Tai va tiek, ačiū labai.
Sūtą neturi?
Nes mišės
stovės.
Šiandien gal mišės stovės.
Tai aš jam buvau pasakęs, sakau, ar jūs mus įsileistumėt, kad jūs taip gerai kalbat, sako. Sakau, ar jūs mane įsileisit į bažnyčią, kad aš galėčiau šitos dalykus skelbti ir pareikšti.
Oi, šetonas visame turi tokias pinklės, apgaulės keliais eina, kad pamalonindamas prisirtų prie širdies. Bus tam kunigai. Ištrems.
Iš teatro tai tave bus tam kunigai.
O jau šiandien paruošta jam yra. Visa duomana, paputė, kas iš kartai parantė atsirado.
Komplektas.
Galėsi tai gauti visą šiandien. Jau atėlą.
A, čia gal taip kunigam tai reik pavadinti. Kunigų tremtinių komplektas. Tai kalbu jums vėl, Kibirkos amžinybė ir Urantijos knyga. Taip, kas turit savo dar pamokomą į žodį, prašau. Tarp kitko, apie tas statybas, tai aš per vieną Rusijos televizijos laidą išgirdau politologų, kur sako, mes nustėrė, kad Sočio olimpiniai objektai statomi su tokiu broku. Sako, mes galvojam, kad tik tai per varžybas nesugriūtų. Nes tai bus skandalas tarptautiniu mastu, nes olimpiados mastu. O jau kaina yra pati brangiausia olimpiada, lyginant net ir su vasaros olimpiniam žaidynėm, kur jau ten grandioziniai turi būti statiniai, nes žiemos olimpiada tai paprastai būna, nu, tokia miniatiūrinė. Tramplinas, čiožykla ir viskas. Jokių stadionų nieko nereikia ten. O čia dabar išeina pagal brangumą, pranoks per tas Londono olimpiadas, ten ar Sidnėjaus ir visa kita. Tai kur tie pinigai nuėjo? Į kišenės. Ir ne tik tai, kad pabranginti jau dabar tris kartus negu buvo apskaičiuota tiek kainos pinigų, bet nebeįmanoma net ir fiziškai pastatyti visų tų objektų iki galo, infrastruktūrą sutvarkyti. Net jeigu ir visą Rusiją mes tam padaryti. Nu tai įsivaizduok, atogražose organizuoti žiemos olimpiadą. Nu, tai čia iš beprotybė. Tai va šita vertikalė, ką duoda, kurią reikia atrasti, kurią pastatė Putinas. Tai va tai čia dėl namo, kad čia, žinai, sugrius ir ten bus tiek šeimų, tiek lavonų. Baikit čia. Smulkimame, spišim. Vmestis materialas, stroj materialami. Tai va, jie dabar bijo tik tai, kad neužgriūtų olimpinių varžybų, nes ten negalėsi spisat, nes bus iš kitų šalių atvažiavę. Tai ką tos lavonus neišmesi, tai tyliai ramiai. O čia jeigu vietinius užgriūva, tai čia...
Aš galėčiau dar pasakyti vieną sakinį. Aš girdžiu, kalbant Rusų radiją, Putinas ir taip toliau, aš nelabai turiu laiko ir nežiūriu, neklausau, bet netyčia išgirdau, kad Putinas pasisakė pasauliui prieš įvaikinimą, tai įdomu, kaip jūs žiūrėtumėte tą dalyką. Reiškia, dabar jau daug kur apie tai kalbama, kad negalima vaikų parduoti, negalima vaikų įvaikinti, nežinant kam įvaikinti ten. Vyrams, moterims, atskiros šeimos ir taip toliau. Jis taip aiškiai pasisakė, man tai yra svarbi tokia tema, kadangi tikrai daug kur susiduriu su tuo, žmonėms prašo paaiškinti ir panašiai. Ir dabar jisai yra, man reikės, kad tikrai pasisakė labai labai šauniai.
Ne, tu konteksto nežinai. Konteksto.
Konteksto
nežinai. Čia...
Kontekstas vaikų pardavimas.
Ne. Čia tik susiję su Magnickio įstatymu, kurį priėmė Jungtinė Amerikos valstijų kongresas. Ir tada rusai atkirto dėl šito įstatymo, kad amerikonams neleisti įvaikinti vaikų. Tik amerikonams. Nes jie ten tuos vaikus žudo, nesaugo,
taip.
Organam parduoda ir taip toliau, ir taip toliau.
Tai
yra, nėra, bet čia susiję ne su tuo, kad neleisti įvaikinti, o dėl to, kad yra priimtas prieš Rusiją įstatymas. Tai čia yra taip, kaip Irena sakė, kerštas. O jeigu tai jiem bus naudinga, tai pardavinės tuos vaikus ir nieko nepasakys.
Ir aš noriu pabaigti, prieš kažkiek metų, tai bus apie 20 metų, aš pirmą kartą tarptautinėje konferencijoje kalbėjau apie tai, aš turėjau žinias apie 400 parduotų Lietuvos vaikų. Ir aš garsiai pasakiau, tai aš laisvoje Lietuvoje šito sakinį tapau tremtinė, jūs mini tą žodį. Ir iš tiesų, tai yra tokia svarbi problema pasaulyje ir mūsų Lietuvoje po šiai dieną. Tokia maža šalis, mes šiandieną atsiprašau, neparduodam įvaikinam tos vaikus, visas, tėvė, man iš to neturėtų.
Bet matai, problema yra kitur. Problema kitur, ne dėl to, kad įvaikina ar parduoda. Problema yra tai, kad daroma viskas netradus savo viduje rojos trybės. Todėl tu gali dešimtis kartų per dieną šitą problemą iš SNO tribūnos kartoti, niekas nepasikeis. Nes kol netrandama rojaus trejybė, tol bus pardavinėjami vaikai. Ir nieko nesikeis į gerąją pusę. Moralė negali keistis nuo įstatymų, nuo kažkokio tai juridinių aktų. Tada jie paprasčiausia apeinami. Ir vis tiek vyksta prekyba, vyksta dirbtinis įvaikinimas, priedanga tik tai. O padoduojama, nieks galbūt ir nežino iki galo, kai kurių atvejų.
Ir užbaigiamasis mano žodis yra prie šitos temos. Ir aš einu būtent į tuos žmonės, iš kurių atiminėti mėgino, kad mėginti su tom moterim kalbėti, su šeima visa, su giminėm, kad nebūtų viso šito.
Bet matai, tu jos turi nukreipti rojaus trejybę, kad atrastų viduje rojaus trejybę, tada jie gaus ir apvaizdos apsaugą ir tos institucijos nebegalės su jomis susitvarkyti taip, kaip dabar tvarkosi. Nes kai yra apvaizdos apsauga, tai jūs girdite iš manęs tą žodį apvaizdos apsauga ne pirmą kartą. Ji veikia realiai. Aš nesipto jums sakau, kad tai yra, nu, tik tai šiaip savo, aš pasakyčiau, iš tikrųjų tai to nėra. Tai vat jeigu yra daroma viskas su rojaus trejybe, tai ir institucija nepajėgi atimti vaiko, kai nors visa Lietuva bus už tą atėmimą, bet netims.
Jo, ir pabaigoje pasakysiu dar paskutinę, tai apvaizdos. Reiškia, jeigu man buvo duodamas paskutinis suvaikimą, nesuėmė, reiškia, ir nieko nerado. Ir parašė, kad vienas vienintelis yra, reiškia, nepanaudotas netoks dokumentas. DM nubraukta ir parašyta lietuviškai. Ir suprantat, reiškia, po šito pasakymas buvo, šita moteris turi užnugarį. Suvaizduojate, aš laiku namie, tai ne, aš turiu tų užnugarį, bet aš visą laiką būdavo maldoj. Jie mane ten šnekina, aš medžiuosi savo suvokimu, įrojų streidę ir visą laiką Lemą turi užmestę. Nu taip va.
Taip,
tai yra pavyzdys, va pažįsta mane iš tiek metų ir iš tiesų mes turim eiti į tuos žmonės ir su jais kalbėti, derinti, kad jie turėtų įmimyti vaikalį pagrindyti. Nes vaikui turėti motiną, nors motiną, tai yra tiek daug.
Taip.
Taip. Ačiū.
Ačiū tau. Kas dar turi savo pamokomą žodį? Prašau, tarkit.
Aš? Oi, aš darau, bet ne taip šventai, kaip jūs manote. Labai svarbi, tai žinoma, alkoholizmo problema Lietuvoje, pasaulyje, o vokiai neliks vyrų. Vokiai, miršta jauni vyrai nuo alkoholio, žuda vieni kitus. Nu tai ką, bendrabutis buvo kaip bendrabutis, dabar bomžų. Trečias aukštas tikrai bomžus gyvena. Einu, sveikinus, duodu ranką, kaip sakau, ir... O šita tai mane už... Nu, ta žodis baisus, nesakysiu, čia va, berniuksus sėdi.
Pyprasim.
Jo, sėdi, šita stovi. Gale jauni vyrai ir geria, leidžia per rankas tą. Va. Nu, tą rašaną, kur vadina. Sakau, duokit ir man paragauti, ką jūs geriat. Ten ir šitą aš pauošinu, aš žinojau, kad pabaigė, kiek ten jūs stovėjo, keturi, penki stovėjo, pabaigė. Vėl sklatė, eik dabar, tu nueisi. Ir vėl, ir stovėjau 3 valandas aš ten, kol jie per 5 bonkas išgėrė.
Tai gerėjai pamokslą pasakyti?
Nu, ką sakysi, gertam pamokslą šitą. Aš tik stovi, tai vienas iš jų šitą jau atsitupė, jau negalėjo stovėti. Tai paskui išėjo į tualetą šalia. Nu, sunku čia papasakot, reikia pamatyti ten.
Tai ko tu stovėjai 3 valandas, aš nesuprantu.
Nes mano sūnus ten stovėjo ir gėrė tą patį.
Bet tai ko tau reikia stovėti šalia sūnaus?
Pažiūrėti, experience reikalingas man.
Tai negi 3 valandas reikia tą stovėti, galėjai per minutę pamatyti, kas vyksta.
Ne, nesupranti, nes tu algimam tai labai tikrai aukštas žmogus, bet reikia pereiti per šitą visą.
Ir ne, bet kam 3 valandas, negi tu negali suvokti, kas vyksta tenai.
Aš norėjau pasiimti sūnų, bet negalėjau, jis nėjo su manimi, sakau.
Nu tai va, ir atstok nuo jo, reikia namo.
Ar tau čia norisi stovėti, jis negali, nes visi jį pasmerks, kad jis va, mama atėjo ir jis...
Tai teisingai, o jinai dabar dar daugiau pasmerks, kadangi jis, mamytė, sūnelis, jinai net 3 valandas žiūrėjo, kaip jis...
Nu ir tėvo, aš dar ne tik mama, bet ir jų mokytoje buvus, aš jau papasakojau apie kiekvieną.
Tu padarai klaidą tiesiog.
Na, gal ir klaidą.
Nereikėjo stovėti.
Iš klaidų mokomės, iš klaidų mokomės.
Neina.
Bet ačiū Dievui, daugiau mano sūnus denėjimas. Ir negerėjau.
Tai ne dėl to, kad stovėjai 3 valandas.
Ne, aš ir patiriavau, aš labai paprastai ten. Aš bendrau, aš nesakiau, va, koks tu bjaurus pasigėręs. Ne, aš bendrau, jį mane gerbė, tik vieną sakė, oi, šita tai jau. Bet dabar į tai, ar pamato gatvėje, akis nuleidžia. Nu, va taip. Man atleidžia už tai, kad aš ten 40 metų ir aš buvus mokytoja ten pradinio klasių.
Čia yra. Reikia rasti kelią į širdį.
Nu tai va šitą. Kelią į širdį.
Aš vakar pasakiau Rantijos grupėje, kai važiavau troleibusį, ten šneka žmonės jau kokia maždaug apie 80 metų. Vienas su barzda, su akiniais, tai kaip Tomas, barzda tokia, va tokia, didumo. Ir jie ten šnekė su moterim. Tai ten tą skauda, tai ten tą, tai kalcio trūksta ir panašiai, tai ten pieną geria. Nu, aš jau klausą išlavinęs, vis girdžiu, kur čia įsijungti. Nu, ir įsijungiau garsiai, kad troleibusas girdėtų. Tai ten buvo kalba apie tas lygas ir panašiai, sakau, mėsa, žuvis, tai nuodas, nereikia jo valgyti, o sakau, iš jis reikia maldos prieš kiekvieną valgį. Tai tas vyras sako, a kiek reikia? Sakau, nu, svarbu, kad nuo širdų gali ir trumpai, bet kiek? Ir ta moteris šalia sėdė, irgi taip su ranka, tai kiek ten, nu gal ir gerai? Aš supratau, kad jie pagalvojo ne maldos, o baltos. Tai sakau, aš sakau, ne baltos, o maldos reikia. O, mes pagalvojom, baltos reikia, žinai. Tai va, kaip yra į pasąmonę įaugusi ta žodis, kad maldos negirdi, nors aš garsiai sakiau. Aš taikiau, nu, pusiai troleibuso, galbūt. Tai vis tiek jiems sąskambis M negirdė, o B girdi. Iš pasąmonės jau čia yra taršalai. Tai va, tai reakcija yra tokia. Tai paskui išlipo, jie labai greit išlipo. Aš jiems ten aiškinu dar pusę sustojimo. Ir paskui priminiau, sakau, tik tai būtinai malda, būtinai. Tikrai gerai. Sakau, pamėginsiu. Tai va, žodžiu, tai tas alkoholizmas iš tikrųjų yra rykštė numeris vienas.
Vajai, siaubas.
Bet dar didesnė rykštė yra netikėjimas. Vat jeigu būtų įtikėjimas, tada alkoholizmo savaime neliktų.
Nu, tai šitas tai yra.
Netikėjimas. Sėdėm prie arbatos.
Nu, sėdėm prie arbatos.